Դրան մոտ կանգնած ժամապահը արդեն հասցրել էր պատմել իր ընկերներին քահանայի տարօրինակությունների մասին. Եվ երբ Հարվին ու կապիտանը դուրս եկան բակ, տեսան անգործ թրև եկող 10-ից ավելի հեծելազորայինների, որոնք որոշել էին ծաղրել մոլեռանդ կրոնավորին, սակայն ձևացնում էին, իբր զբաղված էին ձիերին նայելով։
«Հիանալի ձի է, բայց մի քիչ նիհար է»,
ասաց այդ չար կատակի կազմակերպիչը։
«Երևի շատ եք չարչարում նրան, ձեր սրբազան պարտականությունները կատարելիս»։
«Շատ հնարավոր է, որ իմ պարտականությունները ծանր են թե իմ, թե այս հավատարիմ կենդանու համար. բայց հեռու չէ այն օրը, երբ վարձահատույց կլինեմ իմ բոլոր զրկանքների և ջանքերի փոխարեն»,
ասաց բրչը, ոտքը դնելով ասպանդակին և պատրաստվելով հեծնել զին։
«Միթե մեզ նման դուք էլ եք վարձով աշխատում»,
գոչեց մի ուրիշ զինվոր։
«Հարկավ, չէ՞ որ մշակը իր վարձքին է արժանի»։
«Չէիք համաձայնվի, մի քիչ քարոզ կարդալ մեզ համար, հարմար էլ պահ է, մենք մի քիչ ազատ ժամանակ ունենք, չեք պատկերացնում, թե որքան բարիք կպաճառի ձեր մի քանի խոսքը մեզ նման ամբարիշտներին. ահա, կանգնեք այս կոճղին և ձեր նյութն ընտրեք, որ գրքից կբարեհաճեք»։
Զինվորները, զվարճանալու բուռն ցանկությամբ, ավակվեցին Փերեզակի շուրջը, և նա, արտահայտիչ մի հայացք գցելով արդեն զին նստած կապիտանի վրա, պատասխանեց.
«Անտարակույս, քանզի այդպիսին է իմ պարտականությունը. իսկ դու, կեսար, առաջ անցիր և հանձնիր երկտողը. դժբախտ բանտարկյալ անհամբեր սպասում է այդ գրքին, չէ որ հաշվված են նրա ժամերը»։
«Այո, այո, առաջ, կեսար»,
գոչեցին մի քանի զինվոր միասին, և բոլորով խռնվեցին երևակայական քարոզչի շուրջը, պատրաստվելով մի լավ զվարճանալ։ Փերեզակը երկյուղ էր կրում, որ աննրբանկած զինվորները կարող են քաշել իր հագուստից, շարժել գլխարկն ու կեղծամը և բացահայտել գաղտնիքը։ Այդ իսկ պատճառով սիրով համաձայնեց կատարել նրանց խնդրանքը։ Բարձրանալով կոճղին, նա մի երկու անգամ հազաց, մի քանի անհանգիստ հայացք գցեց դեռևս տեղից չշարժվող կապիտանի վրա և սկսեց.
«Եղբայրներ, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Աստվածաշնչի Սամուելի երկրորդ գրքի այն հատվածի վրա, որտեղ ասված է. «Եվ առ ողբս արքայի վերա աբեներա»։ Եվ ասե. «Միթե որպես մեռանիցի անզգամ մեռավ աբեններ»։ «Ձերք քո ոչ կապեցան, և ոտք քո ոչ աղխեցան իշխթայս, որպես անկանիցին առաջին անիրաված անկար, և ժողովեցան ամենայն ժողովուրդն լալ զնա»։ «Կեսար, քեզ ասացի առաջ ընկիր, և ինչպես պատվիրեցի գիրքը բեր, տերդ այժմ հոգեպես տառապում է այն կարդալու ցանկությունից»։ «Ինչ հրաշալի տեքստ», գոչեցին դրագունները։ «Շարունակեք, շարունակեք, թող այդ ալեհերն է գրնել մնա, մյուսների պես նա էլ հավատապնդվելու կարիք է զգում»։ «Այդ ինչ եք անում այստեղ, ապիրատներ»։
Հանկարծ լսվեց լեյտենանտ Մեյսոնի ձայնը, որ անսպասելիորեն վերադարձել էր, փոքր ինչ զվարճանալու համար աշխարազորայինների երեկոյան զորատեսին կատարած այցից։
«Բոլորն իրենց տեղերում, արագ»։ «Եվ մինչ իմ շրջայցը յուրաքանչյուր ձի մաքրված և տակը չորխոտ փռված լինի»։
Սպայի ձայնը մոգական ներգործություն ունեցավ, և ոչ մի քահանա երազել անգամ չէր կարող այդպիսի լուր համայնքի մասին, թեև հավանաբար կցանկանար, որ այն ավելի բազմամարդ լիներ։ Մեյսոնը խոսքը չէր վերջացրել, երբ բացի կեսարից ոչ ոք չմնաց Փերեզակի կողքին։ Արվին օգտվեց առիթից և անմիջապես ձին ստեց, բայց աշխատեց պահպանել իր շարժումների հանդիսավորությունը։ Քանզի իրենց ձիերի վտիտության մասին արած հեծելազորայինի դիտողությունը մի անգամ այն արդարացի էր, իսկ քիչ հեռու պատրաստ կանգնած էր մի տասնյակ հեծելազորային նժույգ տագնապի պահին ընդունելու հեծվորներին։
«Ա, Սուրբ Հայր, ինչպես հարկն էր, սանձեցիք այդ խեղճ տղային, որպեսի հաջողությամբ կատարի իր վերջին ճամփորդությունը դեպի երկնային թագավորություն»,»
հարցրեց Մեյսոնը։
«Չար են քո խոսքերը, պիղ ցոքի»,
բացականչեց քահանան, բարձրացնելով ձեռքերը և նվիրական սարսափով հայացքը հառելով երկինք։
«Եվ ես հեռանում եմ ձեզանից, որպեսի փրկվեմ մեղքերից, ինչպես Դանիել մարգարեն փրկվեց առյուծների գուբից»։ «Գնում ես գնա, երեսպաշտ Սաղմոսերգու, կեղծ բարեպաշտ, փարաջայով խաբեբա»,
պատասխանեց Մեյսոնը զայրացած։
«Վաշինգտոնի կյանքով եմ երթվում, յուրաքանչյուր ազնիվ մարդու վրդովում է, որ քեզ նման գիշատիչները ամայացնում են երկիրը, որի համար նա արյուն է թափում. Թեկուզ մի քանի րոպեով Վիրջինիայի պլանտացիաներում ձեռքս ընկնեիր, ծխախոտի թփերի մեջ հնդկահավերի հետ թրթուր հավաքել կսովորեցնեի քեզ. ես թողնում եմ ձեզ և թոթվում ոտքերիս փոշին, որպեսի մեղսագործության այս որջի ոչ մի փոշեհատ չպղծի բարեպաշտի զգեստս. Հեռացիր, թե ոչ ինքս կթոթվեմ բաճկոնիդ փոշին, խարդախ թշվառական, քարոզ է կարդում զինվորներիս. հերիք չէ, որ հոլիս թրն է նրանց միտքը պղտորում իր խրատներով, սայել իր հերթին. այդ սրիկաները շուտով այնքան փափկասում կդառնան, որ չեն համարցակվի թշնամուն մաշկն իսկ քերծել. Բայց սպասիր, այդ ուր, տեր Սևամորդ, այն էլ այդպիսի բարեպաշտի ընկերակցությամբ»։ «Նա գնում է»,
փութած պատասխանել քահանան իր ուղեկցի փոխարեն։
«Բերելու մի գիրք, որը մեծ սփոփանք կպատճառի իր երիտասարդ տիրոջը, որի արատավոր հոգին արագ կճերմակի, եթե նույնիսկ նրա դեմքը նույնքան սև ու տհաճ լիներ, որքան իր ծառայինը. Միթե կզրկեք մեռնող մի մարդու հոգևոր մխիթարությունից»։ «Ոչ, ոչ, առանց այդ էլ բավական տխուր է խեղճ տղայի ճակատագիրը. իսկ ինչ հրաշալի նախաճաշ տվեց մեզ նրա հյուրասեր մորաքույրը. Սակայն, լսեք, միստր, հայտնություն, եթե այդ երիտասարդը մեռնելու է, սեկունդ ու մարտեմ, ուրեմն թող իսկական քահանան մաղթանք կարդա նրան, և ինձանից քեզ խորհուրդ, այդ վտիտ մարմինդ այլևս չերևա մեր շրջանում, այլապես առանց երկարացնելու կաշիդ կհանեմ»։ «Հեռանում եմ քեզանից, սրբապիղ ծանհավատ»,
ասաց բրչը, կրոնավորին վայել արժանապատվությամբ դանդաղ շարժվելով ճանապարի կողմը, կեսարն էլ ետևից։
«Սակայն թողնում եմ քեզ իմ պարսավանքը և տանում քեզանից երջանիկ փրկության հույսը»։ «Անիծյալ»,
փնփնթաց հեծելազորայինը,
«այդ խրտվիլակը ցցի նման տնկվել է ձիու վրա և ոտքերն այնպես է չռել, ասես հողմաղացի թևեր լինեն. շատ կուզենայի հանդիպել նրան այս լեռներից հեռու, այնտեղ այնքան էլ օրենքին չեն հետևում»։ «Այ թե նրան»։ «Տասնապետ, տասնապետ»,
ձայն տվեց բանտասենյակի մուտքը հսկող ժամապահը։
«Տասնապետ, այստեղ եկեք»։
Կրտսեր սպան բանտարկյալի սենյակ տանող նեղ աստիճաններով վազեց վեր և հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Ժամապահը կանգնել էր բաց դռան մոտ և կասկածանքով նայում էր բրիտանական կարծեցյալ սպային։ Տեսնելով տաստապետին, նա անհրաժեշտ հարգանքով ետ քաշվեց, և մտախոհ տարակուսանքով ասաց.
«Սր, չգիտեմ թե ինչու, բայց բանտարկյալը ինչ-որ տարօրինակ տեսք ունի».
«Քարոզ չի հեռանալուց հետո մի տեսակ փոխվել է».
«Բայց»,
շարունակեց նա, սպայի ուսի վրայով ուշադիր նայելով դատապարտյալին,
«դա միայն նա կարող է լինել. Նույն պուդրայած գլուխը, համազգեստի վրայի նույն կարկատանը, որտեղից նա վիրավորվեց թշնամու հետ ունեցած մեր վերջին ընթարման ժամանակ».
«Եվ այդ ամբողջ աղմուկը բարձրացրեցիր միայն նրա համար, որ քեզ թված թե այդ խեղճ երիտասարդը մեր բանտարկյալը չէ»։
«Գրողը տանի, իսկ քո կարծիքով էլ ով կարող է լինել»։
«Չգիտեմ, թե ով կարող է լինել», պատասխանեց զինվորը մռայլ.
«Բայց նա ավելի գեր ու կարճ է դարձել, եթե դա նա է»։
«Ինքներդ նայեք, սր,
նա ամբողջ մարմնով դողում է, ինչպես տենդի մեջ»։
Դա բացահայտ ճշմարտություն էր։ Կեսարը սարսափով լսեց այդ կարճատև խոսակցությունը և ուրախանալով երիտասարդ տիրոջ հաջող փախուստով, բնականաբար սկսեց անհանգստանալ, որ այդ փախուստը կարող է անդրադառնալ իր անձի վրա։ Ժամապահի վերջին դիտողությունից հետո տիրած լռությունը ամենևին էլ չմեղմացրեց նրա հուզմունքը։ Լեյտենանտ Մեյսոնը շարունակեց ուշադիր նայել նեգրի կասկածելի արտաքինին, և կեսարը նկատեց այդ, գողունի մի հայացք գցելով մատների արանքից, որոնցով ծածկել էր դեմքը, որպեսի չճանաչեին իրեն։ Կապիտան Լոութն անմիջապես կհայտնաբերեր կեղծիքը, սակայն Մեյսոնը այնքան սրատես չէր, ինչպես իր հրամանատարը։ Այդ իսկ պատճառով, շրջվելով դեպի զինվորը և ձայնը ցածրացնելով, առհամարանքով ասաց.
«Այդ անապտիստ, մեթոդիստ, կվակեր և սաղմոսերգու խաբեբան, երացող ծծմբի և հավիտենական կրակի մասին արած իր ամեն տեսակի պատմություններով սարսափահար է արել խեղճ տղային. ներս մտնեմ և ողջ միտ զրույցով մի քիչ սիրտ տամ նրան.
Լսել եմ, թե ինչպես են մարդիկ վախից սպիտակում»,
ասաց զինվորը երկհաշվելով, և այնպես չռեց աչքերը, որ քիչ մնաց դուրս թռչեին խոռոչներից։
«Բայց թագավորական կապիտանը, կարծես, սևացել է»։
Բանն այն է, որ կեսարը, ի վիճակի չլինելով լսել Մեյսոնից հացրաձայն արած դիտողությունը, և աճող սարսափով մտածելով, թե ինչ վտանգ է սպառնում իրեն, անզգուշորեն ականջներից մեկից փոքրինչ մի կողմ թեքեց կեղծամը, որպեսի լավ լսի, բոլորովին մոռանալով, որ մաշկի գույնը կարող է մատնել իրեն։ Եվ ժամապահը, որ հայացքը չէր կտրում բանտարկյալից, անմիջապես դա նկատեց։ Այդ բանը իսկույն իր վրա գրավեց նաև Մեյսոնի ուշադրությունը։ Եվ մոռանալով դժբախտության մեջ գտնվող զինաքսի նկատմամբ ունենալիք ամեն տեսակի նրբանկատություն, կամ էլ կարճ ասած, մոռանալով ամեն ինչ, բացի իրենց ջոկատին սպառնացող հայտարարությունից, լեյտենանտը առաջ նետվեց և բռնեց սարսափահար նեգրի կոկորդից։ Իսկ կեսարը, տեստելով, որ իր մաշկի գույնը մատնել է իրեն, իսկույն հասկացավ, որ մերկացված է, և Մեյսոնի ծանր ոտտաձայնը լսելուն պես տեղից վեր թռավ և կուչ եկավ սենյակի անկյունում։
«Ով ես դու»՝
բղավեց Մեյսոնը, յուրաքանչյուր հարցի հետ միաժամանակ ծերունու գլուխը խփելով պատին։
«Ով ես դու, թշվառական, և ո՞ւր է անգլիացին»։ «Դե խոսիր, սրիկա, պատասխանիր ողորմելի արարած, թե չէ կախաղան քեզ կհանեմ»։
Կեսարն աներեր էր. ոչ սպառնալիքները, ոչ էլ հարվածները չկարողացան պատասխան կորզել նրանից, մինչև որ լեյտենանտը, փոխելով հարձակման եղանակը, ծանր կոշիկով ոտքի հարվածն ուղեց դեպի նեգրի ամենազգայուն տեղը, սրունքը։ Ամենակարծրասիրտ մարդն անգամ այլևս չէր կարող պահանջել, որ կեսարն ավելի երկար տաներ այդ տանջանքները, և նա անձնատուր եղավ։
«Ի՞նչ եմ ասա, կարծում եք ոչինչ չեմ զգում»։
«Ողորմած տեր,
այդ նրան նեգր ծառան է»,
բացականչեց լեյտենանտը։
«Ախ դու խարդախ, ո՞ւր է տերդ, ո՞վ էր այդ կրոնավորը»։
Նա կրկին հարցակվելու մի շարժում արեց, սակայն կեսարը բարձրաձայն գթություն աղերսեց, խոստանալով պատմել այն ամենը, ինչ գիտի։
«Ո՞վ էր այդ կրոնավորը»,
կրկնեց հեծելազորայինը, բարձրացնելով իր սոսկալի ոտքը, մի նոր հարվածի պատրաստվելով։
«Հարվին, Հարվին»,
բղավեց կեսարը, ցատկելով մերթայս մերթայն ոտքի վրա, ջանալով խուսափել իրեն սպառնացող հարվածներից։
«Ինչ Հարվի, ինչ Հարվի, սևամռութան զգամ»,
գոռաց լեյտենանտը անհամբեր, և ոտքին ազատություն տալով ուժեղ հարվածեց նրան։
«Բրչը»,
ոռնաց կեսարը, ընկնելով ծնկների վրա, և արտասուքի խոշոր կաթիլները գլորվեցին նրա փայլող դեմքի վրայով։
«Արվի բրչը»,
կրկնեց լեյտենանտը, և իրենից դեն շպրտելով նեգրին սենյակից դուրս վազեց։
«Իզեն, իզեն, 50 գինեա լրտես Փերեզակի գլխի համար, երկուսից ոչ մեկին էլ չգտալ, հեծնել ձիերը, իզեն, առաջ»։
Ընդհանուր իրարանցման ժամանակ, որն առաջացավ դեպի ձիերը հրմշտոցով վազող հեծելազորայինների աղմուկից, կեսարը հատակից վեր կացավ և սկսեց զննել ստացած հարվածների հետքերը։ Բարեբախտաբար, բացի գլխի աննշան վերքից, ոչ մի էական վնասվածք չէր ստացել։